Toshkentda issiqlik ta'minoti tizimi 2028-yilgacha yangilanadi. Toshkent shahri hokimi Shavkat Umurzakov issiqlik markazi raqam 5 ga tashrif buyurib, 2026-2028-yillarga mo'ljallangan energetika va kommunal infratuzilmani rivojlantirish rejalarini taqdim etdi. Loyihalar Uchtepa tumanidagina emas, balki butun poytaxtdagi issiqlik ta'minoti bilan bog'liq muammolarni tizimli hal etishga qaratilgan. Reformaning asosiy yo'nalishlaridan biri kogeneratsiya texnologiyalarini joriy etish hisoblanadi. Bu orqali issiqlik va elektr energiyasi bir vaqtning o'zida ishlab chiqarilib, energiya samaradorligi oshiriladi. Shuningdek, eskirgan quvur tarmoqlari bosqichma-bosqich almashtiriladi. Avvalo, avariyalar ko'p kuzatiladigan va aholidan eng ko'p murojaat kelib tushadigan hududlarga e'tibor qaratiladi.